Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Անցած շաբաթ վերջին հանդիպել են Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Ինչ արդյունքներ կան այդ հանդիպումից հետո։ Երևանում Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ Հագայի դատարանի որոշմանը։ Հայաստանցի աշխատանքային միգրանտները դեռ ցանկանում են մեկնել Ռուսաստան, չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմին եւ այլ դժվարություններին։ Կանդրադառնանք պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Առաջիկա ժամերին կմեկնարկի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու, դա ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար դրա ընթացքում բանակցություններ կանցկացնի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այսօր Ժնևում հանդիպել են Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Քննարկման թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին։ Բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը կրկին ընդգծել է Լաչինի միջանցքի շուտափույթ ապաշրջափակման անհրաժեշտ ստությունը։ Ադրբեջանը միջպետական արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնում Հայաստանի դեմ Երևանից ֆինանսական փոխհատուցում պահանջելով իր տարածքում գտնվող էներգետիկ օբյեկտները 1991-ից 2020 թվականներին անօրինականորեն շահագործելու, ինչպես նաև Եվլախ Նախիջևան գազատարն ապամոնտաժելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով անցած գիշեր ռուսական զորքերը հարվածներ են հասցրել Կիևի մերձակայքում, ինչպես նաև Խմելնիցկու և Զապորոժիայի մարզերում։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ հարձակմանը մասնակցող 14 իրանական հարվածային դրոններից 11-ը խոցվել են։ Պաշտոնական Մոսկվան Ուկրաինայի տարածքին հասցված հարվածների մասին տեղեկությունները հաստատում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով։ Այսօր հարվածների թիրախում են եղել Կիևի մերձակայքում գտնվող ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կենտրոնն ու Խմելնիցկի քաղաքի մոտ տեղակայված հատուկ գործողությունների օպերատիվ շտաբը։ Ռուսաստանի Իսկանդեր և S-400 համակարգեր, ինչպես նաև դրանց համար նախատեսված սպառազինություն է մատակարարել Բելարուս, այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսօր կեսօրին Թուրքիայի տարածքում նոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այդ երկրի արտակարգ իրավիճակների վարչության փոխանցումը ստորգետնյա նոր ցնցումների էպիկենտրոնը եղել է Մալացիայից ոչ հեռու։ Երկրաշարժի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել և 69 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Եգիպտոսի արտգործնախարար Սամեհ Շուքրին այսօր ժամանել է Թուրքիա, այցելելով երկրաշարժից տուժած Մերսինի շրջան։ Այստեղ նաև կայացել են Եգիպտոսի և Թուրքիայի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Դրանց ավարտին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ երկու երկրների դիվանագետներն այժմ զբաղված են նախագահներ Էրդողանի և Ալ-Սիսիի հանդիպման նախապատրաստմամբ։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության շուրջ բանակցությունները վերսկսվելու են մարտի 9-ին Բրյուսելում։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարարը, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի պնդմամբ Անկարան այս պահին կողմ է Ֆինլանդիայի անդամակցությանը, սակայն շարունակում են դիմանալ Շվեդիայի ներկայացրած հայտին, քանի որ Ստոկհոլմը Անկարայի առաջ քաշած նախապայմանները չի կատարել։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների հաշվարկներով այս պահին այդ երկրում 93 քաղաքբանտարկյալ կա, այս տվյալներն այսօր հրապարակել է Ազատություն ադրբեջանցի քաղաքբանտարկյալներին։ Միությունը դրատվյալներով քաղաքբանտարկյալների շարքում ամենամեծ թիվը 29 հոգի կազմում են իսլամիստ գործիչները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերը հաստատեցին, որ իրենց ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել։ Քննարկվել է գազի և էլեկտրականության անխափան մատակարարումների, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի հարցը։ Այս հանդիպումը իսկույն հաջորդեց Արցախի պետնախարարի պաշտոնանկությանը։ Ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանին Ստեփանակերտում պաշտոն տալու առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են իրենց դժգոհության մասին, իսկ վերջերս Մյունխենում Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ Ադրբեջանը գործնական շփումներ կունենա Ղարաբաղի հայերի հետ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա։ Հիմա Վարդանյանը պաշտոնանք է արվել, Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչները հանդիպել են, արդյոք ինչ-որ արդյունքներ կան այդ հանդիպումից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ այս պահին աշխատում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը։ Անցած ուրբաթ Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկվել էր նաև Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի բացման հարցը։ Թե կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այս ուղությամբ, հստակ չէ։
Միջանցքը բացելու ուղությամբ ռուսական կողմն է շարունակում աշխատել այս պահի դրությամբ, որևէ նորություն չունենք։
Ինչոր պահանջներ ներկայացվել են Արցախի ներկայացուցիչներին ուրբաթորը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Արցախյան կողմի դիրքորոշումը մեկն է, միջանցքը սահմանված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ռակում հայտարարությամբ, և այն պետք է գործի այդ հայտարարության համաձայն։
Իսկ որ նշում եք, որ ռուսական կողմն է այժմ աշխատում, կան որոշակի հույսեր կամ տեսնում եք որոշակի դրական շարժեր, տեղաշարժ, որ տեղի կունենա որոշակի փոփոխություն այս ուղությամբ։
Շրջափակման յուրաքանչյուր օրը մենք ապրում ենք նման հույսով։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ արդեն 78 օր։ Չի վերականգնվել նաև Հայաստանից Արցախը սնող միակ էլեկտրագիծը։ Չնայած անցած ուրբաթ Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, ադրբեջանական կողմը դեռ թույլ չի տալիս սկսել բարձրավոլտ գծի վերանորոգման աշխատանքները։
Առայժմ դեռ որևէ գործողություն տեղի չի ունեցել, մենք դեռևս սպասում ենք ադրբեջանական կողմի համապատասխան քայլերին, որոնք հնարավորություն կտան մասնագետներին լինել դեպքի վայրում, գնահատել վնասը և սկսել վերանորոգման աշխատանքները։ Առայժմ Արցախում դեռևս հողորային անջատումներով է մատակարարվում էլեկտրակայանությունը։
Իդեպ, Արցախ էներգոյի ընդհանուր հարցերով տնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանը ազատությանը փոխանցեց, ֆիքսել են, որ էլեկտրագծի վնասված մասը Բերձոր քաղաքի հատվածում է և հնարավորության դեպքում կարող են այցելել ու վերանորոգել այն։ Ինչ վերաբերում է գազամատակարարմանն, ապա այս պահին այն վերականգնված է։ Արցախ գազից փոխանցեցին, որ բոլոր հաստատություններում գազ կա։ Արցախում գործող մանկապարտեզներում այսօր լիարժեք վերսկսվում է ուսումնական գործընթացը, դպրոցները ավելի վաղ էին վերաբացվել։
Նորմալ է, այնտեղ դպրոցներում, հիվանդանոցներում գազ կա, հա։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը դեռևս չի բացահայտում, թե ովքեր են Արցախյան կողմից մասնակցել անցած ուրբաթ տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն ասաց, որ նպատակահարմար չեն համարում։ Վերջին անգամ Ստեփանակերտի և Բաքվի ներկայացուցիչները հանդիպել էին հունվարի կեսերին։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ Արցախյան կողմը չի գաղտնազերծում։
Իսկ որ կողմն է գաղտնազերծել մասնակիցների անունները, որ Արցախյան կողմը պետք է գաղտնազերծի։
Նկատի ունեք ադրբեջանական կողմը, եթե հայտնի, մենք էլ կհայտնենք, Արցախյան կողմն էլ կհայտնի։
Համենայն դեպս այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում։
Ռուսական խաղապահ զորակազմը անցած ուրբաթ տեղի ունեցած հանդիպման մասին իր ամենօրյա տեղեկագրում ընդհանրապես որևէ հիշատակում չի անում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշվում է միայն, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Չնայած ամենաբարձր մակարդակով միջազգային տարբեր կառույցներից հնչող խորդորներին, նաև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշմանը, Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը չի բացվում։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամը վնասել է, թե ադրբեջանական կողմի օրինական պահանջները չկատարելու հետևանքով է, որ Լաչինի միջանցքում ցուցարարները բողոքի ակցիաներ են սկսել։
Ակցիայի մասնակիցները հիմնավոր պահանջներ են բարձրացնում, հարցերը մնում են դեռ անպատասխան, այդ իսկ պատճառով բողոքի ակցիան ընթանում է իր հունով։
Պաշտոնական Երևանը միջդեռ հակադարձում է։ Ադրբեջանը շարունակում է Արցախայության էթնիկ զտումների ենթարկելու միջոցով Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու իր քաղաքականությունը։ Սումգայիթյան ոչրագործությունից 35 տարի անց շուրջ 80 օր է, ինչ Ադրբեջանը ապօրինի կերպով շրջափակված է պահում Լաչինի միջանցքը, և այս գործողության նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում մնացած 120 000 հայերին նույնպես տեղահանելն է, ասված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Երևանի գրասենյակի հյուրը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարներ Լաչինի փակված ճանապարհի վերաբերյալ նա ասել է, որ Եվրամիությունը հետևողականորեն հանդես է եկել իրավիճակի ապաշրջափակման օգտին և կարծիք է հայտնել, որ ամենակարևորը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև իրական և տեսանելի երկխոսություն հաստատելն է։ Տոյվո Կլարի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Իլհամ Ալիևն ասում է, որ կա միջազգային գործընկերների ըմբռնումն այն հարցում, որ պետք է ադրբեջանական անցակետ տեղադրել Լաչինում։ Ինչպես որ Հայաստանը ցանկանում է անցակետ տեղադրել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին, կա նման ըմբռնում։
Ես չգիտեմ, թե արդյոք այլ գործընկերների հետ քննարկումներ կան։ Կարող եմ ասել, որ մեր տեսանկյունից առաջին հերթին կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք ձեռք են բերվել նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի համատեքստում։ Եվ հետո, իհարկե, կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների գործընթացը, որին մենք ակտիվ աջակցում ենք։ Այնպես որ կարծում եմ, որ սա այն հարցն է, որ պետք է քննարկվի այդ փաստաթղթի և այդ գործընթացի համատեքստում։
In that context.
And there is no. Եվ չկա հիշատակում Լաչինում ադրբեջանական անցակետի մասին։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նման հիշատակում չկա։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, կրկին չեմ ուզում ասել, թե ինչ է լինելու բանակցությունների ընթացքում, բայց կարծում եմ, կարևորը դարձյալ այն է, որ ցանկացած քննարկում, ցանկացած մտահոգություն պետք է արծարծվի բանակցությունների համատեքստում։
Ռուբեն Վարդանյանը հեռացվեց պաշտոնից, սա ազդակ է սկսելու Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը։
I would hope so.
Կուզեմ հույս ունենալ։ Կարող եմ ասել, որ անկախ պարոն Վարդանյանի անձից մենք հետևողական հանդես ենք եկել այս երկխոսության կայացման օգտին։ Եվ ես նաև Բաքվում իմ զրուցակիցներին էի ասում, որ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ նման երկխոսությունը տեղի ունենա հրապարակային, այնպես որ ապահովվի դրա թափանցիկությունը միջազգային հանրության, բայց առաջին հերթին Ղարաբաղի բնակչության համար։ Այսպիսով կրկնեմ, անկախ պարոն Վարդանյանի պաշտոնանկության փաստից կարևոր է, որ նման երկխոսություն լինի, և գուցե հիմա ներկա պայմաններում դա կարող է ավելի հեշտ լինել։
Խաղաղության պայմանագրի գործընթացում առաջընթաց տեսնում եք։
Ես տեսնում եմ, որ որոշ զարգացումներ են եղել տեքստերի փոխանակումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ կարծում եմ, որ Մյունխենում տեղի ունեցած վերջին մտքերի փոխանակությունները նույնպես բավական դրական էին։ Չափավոր ասեմ, եթե ոչ լավատես եմ, ապա գոնե դեռ դրական եմ տրամադրված և հավատում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Բայց իհարկե դեռ շատ հարցեր կան սեղանին և շատ հարցեր, որոնց դեռ պետք է պատասխաններ տրվեն։
Եթե այդ փաստաթուղթը ենթադրում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, ինչ երաշխիք է ստեղծվելու հայերի անվտանգության համար։
Չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի վերջնական փաստաթուղթը։ Կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները դիտարկվում են մի համատեքստում, իսկ Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը մեկ այլ, կարևորն այն է, որ լինի հակամարտության համապարփակ լուծում, որն ավելի քան 30 տարի մեծ խնդիր է ստեղծել այս տարածաշրջանի համար։ Այն հետ է պահում Հայաստանը, հետ է պահում Ադրբեջանն ու ամբողջ տարածաշրջանը։ Այնպես որ հակամարտության համապարփակ լուծումը բխում է բոլորի շահերից, և ես իսկապես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք օգնել այս գործընթացն առաջ տանելու գործում։
Ռուսաստանն արդեն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է դժգոհում, որ Արևմուտքի նպատակն է դուրս թողնել Մոսկվային Հարավային Կովկասից, խլել Ղարաբաղի հարցի միջնորդությունը։
Դե այո, ցավոք սրտի մենք նման հաղորդագրություն ենք տեսել, և ես հետևողական ասել եմ իմ ռուս զրուցակիցներին, որ մենք որևէ հիմք չենք տեսնում նման կեղծ մեղադրանքների համար։ Եվրամիությունը Հարավային Կովկասում ներգրավված չէ որևէ աշխարհակահաղաղական խաղերի մեջ, մենք ներգրավված ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս գործընթացում մեկ և պարզ նպատակով, այն է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հաղթահարել հակամարտությունը։ Դրա արդյունքը, երբ իրական խաղաղություն հաստատվի, Հարավային Կովկասում բոլորի համար կբերի ավելի լավ կենսամակարդակ։ Դա բխում է այստեղ ապրող մարդկանց շահերից, դա ձեռնտու է Եվրամիությանը, որպես Հարավային Կովկասի հարևանի։ Դա նաև Ռուսաստանին է ձեռնտու, որպես ևս Հարավային Կովկասի հարևանի։ Այնպես որ, կարճ ասած, մենք սա տեսնում ենք որպես զուտ դրական ներգրավվածություն մեր կողմից։ Ու ես շատ հիասթափված եմ, որ Մոսկվայում ոմանք շարունակում են դրան անդրադառնալ ուղղակի անտեղի արտահայտություններով։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, խոսքը իրավական հարցերի մասին է, նա անդրադարձել է նաև Լաչինի հարցով միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշմանը։ Հագայի դատարանը անցած շաբաթ մասամբ բավարարել էր Հայաստանի դիմումը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Մինչև վերջնական որոշում կայացնելը, դատարանը բավարարել էր ժամանակավոր միջոց կիրառելու Երևանի պահանջը, որոշելով, որ պետք է ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Հիմա այնպես չէ, որ դատարանի որոշումից հետո Ադրբեջանը իսկույն ցրել է այսպես կոչված էկոակտիվիստներին, ռուս խաղապահներն էլ բացել են ճանապարհը։ Բաքուն առաջի օրվանից հայտարարում է, թե ճանապարհը փակ չէ։ Դատարանի որոշումը, սակայն, միջազգային ևս մեկ գործիք է Բաքվի վրա ճնշումներ գործադրելու համար, բայց շատ պարզեցված, շատ հասարակ ասած, հարկադիր կատարողները չեն կարող այդ փաստաթուղթը ձեռքներին գնան ասեն «բացեք ճանապարհը»։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը անելիք բնականաբար ունի այս ընդգուցությամբ։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը կյանքի կոչելու համար պետք է առավելագույն ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Երևանի հայցը ներկայացրած միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, ընդգծելով՝ դիվանագիտական և քաղաքական գործընթացը չպետք է կտրված լինի իրավականից։
Ամբողջ պրոցեսը բնականաբար քաղաքական է, և այդ քաղաքական պրոցեսը ենթադրում է նաև աշխատանքը։
5 օր առաջ Հագայի դատարանը հոգուտ Հայաստանի միջանկյալ որոշում էր կայացրել և պարտավորեցրել Ադրբեջանին բացել Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ օրերս հայտարարել էր, որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչու է Լաչինի միջանցքը շարունակում փակ մնալ, Կիրակոսյանը պատասխանեց. ցավոք, միջազգային իրավունքում հարկադրանքի հստակ մեխանիզմներ չկան։
Չունենք նման ինստիտուտ, որը զբաղվի միջազգային դատարանի որոշումների հարկադրաբար կատարման ուղղությամբ։ Գիտեք նաև այն մարմինը, որը որոշակի պատասխանատվություն կրում է արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռների և նաև որոշումների կատարման ապահովման ուղղությամբ, դա անվտանգության խորհուրդն է, օրինակ, որը այն մարմինն է, որը երբ որ խնդիր առաջանա կամ երբ որ պրոբլեմային դառնա հարցը, պետք է կամ իրավասով կլինի միջամտելու գործընթացին։ Եվ ինքներս էլ հասկանում ենք, որ անվտանգության խորհրդի միջամտությունը այսօր բարդ է, ասենք ասեմ, շատ պարզ ասած բարդ է, որովհետև կան մշտական անդամներ, որովհետև մշտական անդամները աշխատում են իրենց տրամաբանությամբ, այդտեղ քաղաքականացվածությունը հարցի կարծում շատ բարձր է։
Միջազգային իրավունքի փորձագետները ևս առաջարկում էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով պարտադրել Ադրբեջանին կատարել դատարանի որոշումը։ Սա հնարավոր տարբերակներից մեկն է, համամիտե Կիրակոսյանը, միևնույն ժամանակ վստահ չէ, որ երկրներից մեկը չի օգտվի վետոյի իրավունքից։
Չեմ կարող նշել, թե որ պետությունը կլինի, որ դեմքը քվեարկի, ուղղակի խնդիրն է, որ ոչ թե խոսում ենք նրան, որ անպայման պետք է մշտական անդամներից որը մեկը դեմ լինի, ուղղակի խոսում ենք այն մասին, որ գոնե այդ մշտական անդամների շրջանում կոնսենսուս պետք է ունենաս այդ հարցով, երբ որ ԱԽ-ը բերում էս հարց։ Այսինքն նախնական դու պետք է հասկանաս, որ որոշ մշտական անդամները, ոնց ասեմ, դեմ չեն լինի առնվազն, որ այս հարցը գնա օրակարգ։ Անհնար չեմ համարում սա, որովհետև այս այն հարցը չի, որտեն շատ մեծ խնդիր կլինի, բայց մի գուցե նաև խնդիրներ կլինեն, կարծում գաղտնիք չէ էլի, որ թե որ երկրները պոտենցիալ կուզենան կամ չեն ուզենա։
Հնարավոր սցենարներից մեկն էլ այնն է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատարանը 3 դատավորից կազմված կոմիտե ստեղծի, ավելի մոտիկից հետևելու, որքանով են կատարվում որոշումները։ Մեկ այլ գործիք էլ փաստահավաք առաքելությունն է, որի միջոցով ՄԱԿ-ի մարմիններին ներկայացվում է դատարանի որոշումից հետո ինչ իրավիճակ է տեղում։ Այս ուղղությամբ Կիրակոսյանի խոսքով դեռ աշխատում են։ Օրերս ՄԱԿ-ի առաքելության հարցը քննարկել էին Հայաստանի վարչապետը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդմամբ պայմանավորվել էին քննարկումները շարունակել։ Որևէ հստակություն, սակայն, այս հարցով չկա։ Իսկ ինչ հետևանքներ կունենա դատարանի որոշման անտեսումը Ադրբեջանի համար։ Ըստ Կիրակոսյանի, գուցե այդ հետևանքները այսօր տեսանելի չեն, բայց միջազգային կառույցների երկրների դատապարտող կոչերը կարող են ձնագնդիի էֆեկտ ունենալ։ Հագայ դատարանը մերժել էր Հայաստանի մյուս պահանջը՝ պարտավորեցնել Ադրբեջանին անհապաղ վերականգնել բնական գազի անխափան մատակարարումը։ Նշել էին, բավարար ապացույցներ չեն ներկայացվել, որ Ադրբեջանն է խաթարում մատակարարումը։
Ըստ իս համոզի ճեղել են առնվազն, բնականաբար դատարանին միգուցե ավելի շատ ապացույցը պետք եղել, որպեսզի եզրակացնի ուղղակի Ադրբեջանի պատասխանատվությունը, բայց փաստ է, որ այդ գտնվում է իրենց պատասխանատվության գոտում, եւ առնվազն այն հանգամանքը, որ եթե նույնիսկ վնասվածը եւ հնարավորություն չի տրվում, օրինակ մոտենալու, հասկանալու եւ վերանորոգում իրականացնելը, դա եւս առաջացնում է որոշակի պատասխանատվություն, բայց այս ուղղությամբ մենք բնականաբար շարունակել ենք աշխատանքները։
Հագայ դատարանը միաձայն մերժել էր միջանկյալ միջոց կիրառելու Ադրբեջանի դիմումը։ Բաքուն պահանջել էր Հայաստանին պարտավորեցնել վերջ տալ ականապատումներին եւ Լաչինի միջանցքով ականներ փոխադրելուն։ Միջազգային դատարանը հայտարարել էր, Ադրբեջանը չի ներկայացրել ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ ականների հետ կապված Հայաստանի ենթադրյալ վարքագիծը նպատակ ունի խաթարել էթնիկ ադրբեջանցիների իրավունքները։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանից բացի միմյանց դեմ հայցեր են ներկայացրել նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Հաագայում միջանկյալ հայցերը բուն գործերի շրջանակներում էին ներկայացրել, իսկ հիմնական գործերի քննությունը երկու դատարանում էլ կարող է տարիներ տևել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի դատախազությունը մի քանի օր առաջ հայտնել էր, որ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի դեմ քրեական գործը բացվել, հիմա առանց նրա անունը տալու հայտնում են, որ անվտանգության խորհրդի պաշտոնյան պետբյուջեից խոշոր չափի գումար է յուրացրել, կեղծ հաշիվ ապրանքաղագրեր են կազմվել, գումարներ փոխանցվել և կանխիկացվել։ Արցախի բյուջեն կազմվում է Հայաստանի բյուջեից տրամադրվող գումարներով և ստացվում է, որ գումարները յուրացրել է Ղարաբաղի պետական մի մարմին, որի ղեկավարը Հայաստանի իշխանությունների ամենասուր քննադատողներից է, իսկ մինչ պատերազմը մեղադրում էր վերելակային բանակցություններում Արցախը ծախելու մեջ։ Վերելակը կանգ առավ պատերազմի դռանը, իսկ փողից, ինչպես ասում են, հոտ չի գալիս։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի դատախազությունից հաղորդում են անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաներից մեկը պետությունից 25 միլիոն դրամ է հափշտակել ակնհայտ կեղծ հաշիվ ապրանքագրերի միջոցով։ Ըստ գերատեսչության, դեպքը տեղի է ունեցել անցած տարվա սեպտեմբերին, իսկ քրեական գործը հարուցվել է օրեր առաջ։ Դատախազությունը չի բացահայտում պաշտոնյայի ինքնությունը։
2022 թվականի սեպտեմբերին Արցախի անվտանգության խորհրդի պաշտոնատար անձը, համաձայնություն ձեռք բերելով առևտրային կազմակերպության ղեկավարի հետ, առանց ապրանք մատակարարելու մտադրության կազմել են անվտանգության խորհրդի գրասենյակին ապրանքներ մատակարարելու վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ հաշիվ ապրանքագիր, դրա հիման վրա պետական բյուջեից առևտրային կազմակերպությանը փոխանցվել է 26 միլիոն դրամ, որից 25 միլիոն դրամը կանխիկացվելու յուրացման եղանակով հափշտակվել է, այդ կերպ պետությանը ճառելով առանձնապես խոշոր չափի գույքային վնաս։
Ասված է հաղորդագրությունում։ Քրեական գործը հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու ու կեղծ ձեռնարկատիրության հոդվածներով հետաքնություն է անցկացվում։ Դատախազությունն ավելի վաղ էլ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին առնչվող քրեական գործի մասին էր հայտնել։ Այն կապված է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման ենթադրյալ դեպքի հետ։ Արցախի գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրել էին, որ քնչական կոմիտեն քննում է Արցախի անվտանգության խորհրդի պատասխանատու պաշտոնյաների կողմից պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու հանգամանքները, որոնք առաջացրել են խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Արդյոք Վիտալի Բալասանյանին առնչվող քրեական գործն ու նոր հարուցված քրեական գործը նույն դեպքի վերաբերյալ են, դատախազությունից դեռ չի հաջողվել պարզել։ Ինքը Բալասանյանը եւս լրություն է պահպանում։ 63-ամյա Բալասանյանը պաշտոնից ազատվել է այս տարվա հունվարին, պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան հեռացնելու պատճառը։ Արդյոք այս քրեական գործերը կապված են Բալասանյանի պաշտոնանկության հետ, Արցախի նախագահականից հերքեցին։ Սեպտեմբերին տեղի ունեցած ենթադրյալ հյուրացման ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդը ղեկավարում էր հենց Վիտալի Բալասանյանը։
Այսօր Ժնևում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ամենամյա նիստը, որի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել նաև Ուկրաինայի տարածքում ռուսաստանցի զինծառայողների կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունները։ Մեկնարկած նիստի, ինչպես նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին ռազմական գործողությունների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում սուր քննադատություն է հնչեցվել Ռուսաստանի հասցեին Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ։
Invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today.
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումը հարուցել է մարդու իրավունքների ամենազանգվածային խախտումները, որոնց ականատեսն ենք այսօր, նիստում ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Փետրվարի 27-ը ռուս-ուկրաինական պատերազմի 369-րդ օրը մեկնարկ ել հերթական օթային տագնապով ռուսները շահեթ 136 տեսակի իրանական արտադրության անոթաչուներով հարվածներ են հասցրել Խմելնիցկի ավանին եւ այլ բնակավայրերին։ Խմելնիցկիում ըստ շրջանային ռազմական վարչության ղեկավար Սերհի Համալիի զոհվել է 2 փրկարար։ Ռուսները շարունակում են ակտիվ հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի շրջանում Բախմուտի եւ Ավդեևկայի եւ Խարկովի շրջանում Կուպյանսկի ուղությամբ։ Ուկրաինացիները հայտնում են վերջին ժամերին Ավդեևկայի մոտակայքում 25 տեսակի ռուսական օթանավ վայր գցելու մասին։ Ենթադրվում է, որ Բախմուտը գործնականում ամբողջությամբ ավերվել է, այն ըստ վերլուծաբանների ռուսների համար ռազմավարական տեսակետից չափազանց կարևոր նշանակություն չունի, բայց Կրեմլին դրա գրավումը անհրաժեշտ է որպես հաջողության խորհրդանիշ, որը կարող է քաջալերել այդ մսաղացում զանգվածաբար կոտորվող զինծառայողներին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է ինչ-որ կերպ արդարացնի կորուստները, հպատակներին համոզի, որ նեն գարեվմուտքն է մեղավոր և որ պայքարը հայրենիքը փրկելու համար է, ու պետք է միայն հաղթել, այլապես եթե Ռուսաստանը պարտվի Ուկրաինայում, չար ուժերը կգան ու կմասնատեն մայր հայրենիքը։ Այդ մասին նա ասել է 3 Ռոսիա 1 հեռուստականին տված հարցազրույցում։
Մոսկովիտը какие-нибудь там, Уральцы и так далее. Ну, это же всё в планах было, эти планы, они изложены на бумаге.
Դե կլինեն մոսկվացիներ, ուրալցիներ եւ այլք։ Դա էր նրանց ծրագիրը, այն գրված է թղթի վրա։ Մենք փորձել ենք մեր բանակցությունը հանուն գործընկերության կայացման դրան չանդրադառնալ, բայց դա կա թղթի վրա, պնդել է Պուտինը։
Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнёрских не говорить об этом. Но всё есть, это всё написано, на бумажке всё написано.
Ռուսաստանի ղեկավարի համոզման Պարևմուտկը ի սկզբանե հետապնդել է խորհրդային միությունը եւ դրա հենքը Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմականդելու նպատակ։
Потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно.
Դրանից հետո նրանք մեզ գուցե կընդունեին այսպես կոչված քաղաքակիր ժողովուրդների ընտանիք, բայց միայն մաս-մաս առանձին։ Ինչ նպատակով, որ հսկողության տակ պահեն այդ հատվածները, հայտարարել է Պուտինը։
Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль.
Մյուսներ երկու կողմերն էլ գուցե հավասարաչափ ծանր կորուստներ են կրում եւ գերադասում են վիճակագրություն չներկայացնել։ Conflict Intelligence Team կենտրոնի հիմնադիր Ռուսլան Լևիևը նաստոյաս չևրեմե ծրագրի թղթակցի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ուկրաինայում ռուսների անդառնալի կորուստները 130-ից 270,000 են։ Խոսքը սպանվածների եւ ծանր վիրավորման բերումով զորացրվողների մասին է։
Но тем не менее деньги можно потом в будущем заработать. А вот жизнь сотни погибших и убитых вы уже никогда не вернете.
Կորուստը ամենադաժան գինն է, որը մեր երկիրը վճարում է Պուտինի քաղաքական արկածախնդրության համար։ Փողը մի կողմ, սանկցիաներ, ռուբլու արժե զրկում, փողը հետո կարելի է աշխատել, բայց սպանվածների կյանքը չես վերադարձնի։ Եվ դա ոչ միայն սպանվածներն են, դա քայքայված ընտանիքներն են, երեխաներն են, որ մնում են առանց հայրերի, եւ դա իհարկե չափազանց կարևոր է, ասել է Լևիևը։
Հիմա լսենք Գայանե Դանելյանի հարցազրույցը կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի հետ, նրա վերջին ֆիլմի հայ կինոյի 100-ամյակը նշելու և կինոյի տանը կատարված աշխատանքների մասին։
Վերջին 3 տարիներին կինոգործիչների միության ջանքերով ամբողջովին փոխվել է կինոյի տունը։ Գործում է կինոյի թանգարանը, ամբողջովին վերանորոգվել են 3 դահլիճները, ստեղծվել է մեծ կինոդարան, որտեղ պահպանվում են հարյուրավոր ֆիլմեր նկարահանված թե ժապավենային, թե թվային տարբերակով, գործում է հատուկ կրթական ծրագիր եւ այլն եւ այլն, եւ այս ամենը, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր անվանի կինոռեժիսոր, կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, մեկ անգամ եւս գալիս է հաստատելու կինոյի բացառիկ դերը մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։
Կինոյի տունը, գիտեք, փորձում եք կինոմշակութային լուրջ կենտրոն դարձնել, այսինքն շատերի համար պարզվեց, որ իսկապես ճիշտ է ասում ես, կինոն շատ կարևոր փորձիկ է հայ ազգի համար, շատ կարևոր զենք է, եթե կդրժոյն օգտագործել կինոն հայ ազգի պատմությունը պատմելու համար, ժառանգության մասին խոսելու համար, դարդու հոգսը վիճակը աշխարհով մեկ տարածելու համար, ծերությունների մասին ճշտելու համար, հարաբերությունները ներկայացնելու համար, բայց դժբախտաբար մեծ լուրջ ֆինանսավորում չի կատարվում կինոյի հետ։ Վերջերս Փարքասով մի քիչ ավելացրեցին ֆինանսավորումը կինոարտադրության և շատ երիտասարդներ մտան կինո։
Այս տարի նշվում է հայ կինոյի 100-ամյա հոբելյանը, որը ևս լուրջ հնարավորություններ է ընդդրելու մեր կինոգործիչներին ներկայացնել հայ կինոն աշխարհում, ասում էր Հարություն Խաչատրյանը։ Այդ հոբելյանի շրջանակներում բազմաթիվ իրադարձություններ, հանդիպումներ ու կինո ցուցադրություններ են նախատեսված տարբեր երկրներում։ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով սա կարող է խիստ դրական դեր ունենալ նաև մեր երկրի, մեր պետության համար։ Հոբելանական միջոցառումները Հայաստանում կմեկնարկեն ապրիլի 16-ին, հայ կինոյի հիմնադրման օրը, իսկ արտերկրում, մասնավորապես Իտալիայում, արդեն իսկ այս հոբելանի շրջանակներում փետրվարի սկզբներին Ոսկե ծիրան միջազգային փառատոնը հայկական 7 ֆիլմերի ցուցադրություն էր կազմակերպել իտալական 3 քաղաքներում։ Դրանք մեծ հետաքրություն են առաջացրել և ուշագրավ արձագանքների արժանացել։ Հարություն Խաչատրյանը նարտասամանում հայկական ֆիլմերի ցուցադրության հետ կապված մի կարևոր դիտարկում է անում։
Ժամանակն այն է, որ ինչպես միշտ գիտենք, բայց միշտ արհամարում են կարծիքով, թե դա երկրորդական բան է, երբ ադրբեջանցի դիվանագետները խառնում են որոշ երկրների հայկական ֆիլմերի ցուցադրության գործին և առաջարկում են իրենց սպոնսորությունը տարբեր երկրների փառատոններին, տարբեր քաղաքների քաղաքապետարաններին, որպեսզի կարողանան հայկական ֆիլմերը հանել ծրագրից և ադրբեջանական ֆիլմերը մոտենալ մեջը։ Այնքան էլ շատ չեն ադրբեջանական անուն ունեցող ֆիլմերը կամ միջազգային արժեք ունեցող ֆիլմերը, բայց ընդհանրել հայկական ֆիլմերի ընթացքը կարողանում են։ Եվ փառք ասում, որ այս անգամ Իտալիայում դեսպանատան աշխատակցուին եկավ և մասնակցեց փոխդեսպանը, և լավ ելույթներ ունեցավ և ներկայացրեց քաղաքականությունը մեր, որքե Իտալիայի նման բոլորը այսուհետ հասկանան, որ կինոն լուրջ քաղաքականություն է, կինոն լավ գործիք է, որպեսզի այսօրվա Հայաստանի վիճակի մասին պատմելու, քաղաքականության մասին խոսելու, ժառանգության մասին խոսելու և դեսպանատանների ներկայացումը անպայման է և պետք է միշտ մասնակցեն։
Իտալիայում վերջերս ցուցադրված հայկական ֆիլմերի շարքում էր նաև Հարություն Խաչատրյանի նկարչի 3 գերեզմանների ֆիլմը, որը մեկ ամիս առաջ առաջին անգամ ցուցադրվեց Երևանում, օրերս էլ Գյումրիում։
Ֆիլմը նկարվել է Տալինում, Օդեսայում, Կիևում և Երևանում։ Նա թաղված է, նրա գերեզմանը կա 3 տեղ, նրա բանը մոխիրը թաղել են 3 տեղ, որտեղ որ ինքը ստեղծագործել է, որտեղ ինքը դպրոց է ունեցել, որտեղ ինքը ունեցել աշակերտներ, որտեղ ինքը նկարել է և հասարակությունը այնտեղի պաշտում է նրա և սիրում և երբ մահացավ, Օդեսայում մահացավ նա։ Բոլորը խնդրեցին թույլ տալ ինչ-որ մի մասնիկը նրա մասունքները թաղեն իրենց քաղաքում, որպեսզի իր ընկերները, բարեկամները և աշակերտները կարողանան այցելել նրա մոտ և նրա նկարները, որը տարածված է ամբողջ քաղաքում, կարծես թե տեր գտնեն, տեր ունենան։ Եվ նա թաղված է 3 գերեզման կա, մեկը Տալինում, մյուսը Օդեսայում, երրորդը Երևանում։ Եվ դրա համար կոչվում է ֆիլմը «Նկարչի 3 գերեզմանները» և այդ 3 գերեզմանները պատմելու միջոցով պատմում է մի հայ արվեստագետի ամբողջ ոդիսականը, նրա դժվարությունները, նրա փախուստը, նրա ստեղծագործելը, նրա վերադարձը Հայաստան շատ մեծ արվեստագետ է, շատ հետաքրքիր մարդ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պատերազմի վերքերը Հայաստանում չեն սպիացել, մարդկային բազմաթիվ ողբերգություններ են տեղի ունեցել, մի ծանր դրվագի մասին է Սուսան Բադալյանի հաղորդումը, երբ հնարավոր չի եղել օգնել ձորակում մնացած վիրավոր զինվորին։ Լսենք հաղորդումը։
Արդեն 4-5 ամիս անցել է, ոչ մի քայլ չեմ տեսնում իրաց կողմից, վրձնում են հոլի պես ինձ։
Սեպտեմբերյան մարտերում զոհված զինծառայող Աբราհամ Սարգսյանի ընտանիքում ամիսներ շարունակ սպասում են, երբ են ի վերջո իրավապահներին նույնպես հետաքրքրելու այն հարցերը, որ տանջում են իրենց։
Վիրավոր ոդով երեխուն կարող են քրկեն։ Շատ ամիս կարող են քրկեն երեխու կյանքը, բայց այսօր չեն քրկեն։ Թողել են ու փախել են իրանք։ Ու չկա պատասխան տալու։
Աբราհամը մարտերի ժամանակ ջերմուկի դիրքերում է եղել, վիրավորվել է 2 անգամ, դեմքի մի հատվածի այրվածք է ստացել ու ոտքի բեկորային վիրավորում։ Հայրը հետո որդու մարմինը զննել է արդեն դիահերձարանում, երբ Ադրբեջանը մարտերից 45 օր անց հայկական կողմին փոխանցեց նաև 19-ամյա զինծառայողի դին։
Իր մարմինը ասեց ցցագաստեղ չեղել։ Մի հատ եղել է ոդի կոճիկի մոտից բեկորային հատվածը վիրավորում է։ Ես իմ աչքով տեսել եմ երեխու մարմինը։ Աստես խփելա, աստես դուսե գազեր։
Ինչու որդին մնաց Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքում, ինչու զինագիցները նրան թողեցին ջերմուկից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա, ընտանիքն այս հարցերի պատասխանն է որոնում։ Հայրը որդու վիրավորվելու լուրն ստանալու հենց հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 15-ին ջերմուկ է ճանապարհվել, քաղաքի մուտքը փակ, ինքը ոտքով զորամաս է հասել, այնտեղ էլ դիմավորել որդու փրկված ծառայակիցներին։
Հեսա բերեմ են երեխուն, հեսա բերեմ են, ովա բերես ես մարտակրաց է հետևից, ու 45 օր հետոն որ իմ երեխուն բերեցին մարմինը։
5 պայմանագրայիններ ու 3 ժամկետայիններ, նրանք ըստ Արթուր Գրիգորյանի անվնաս են եղել, հաջորդ օրվանից դարձյալ դիրքեր գնացել, վստահ է իր ընդամենը 45 կիլոգրամ կշռող որդուն կարող էին տեղ հասցնել։
Դե սարից իջնելուց իմ երեխան իր ուժով իջել է, որը կալորելով աճել, որը կրկաշա իջել, ընդսեղ պատմել են իր հետից առավ տղեկը, սմա երկու ձեռը դրմել կետի վրա, մի ոդով իրան ուշ տալ են գալբեր առաջ, իրան կշերով սրեն փախնելը, երեխեն թե իշկանա եկե, ուրա եկե, ուրդի ամենացել, իրան ճիշտ բանձեր չասեցին, միջավացել մութ մնացի մեջը։
Ենթադրում է, որ վիրավոր որդուն ադրբեջանցիներն են գտել ու ավելի ուշ սպանել նրան, եթե նրան օգնեին, անընդհատ կրկնում է հայրը։
Այսօր լիքը զինվորներ կան, որ տողացված իրանց լեգալ կյանք տա, որ ոտքերը չկա, ձեռքերը չկա, մի ձեռով, երկու ձեռը, մի ոտը չկա, բայց մարդիկ ապրում են։
Արթուրն ասում է, պարբերաբար զանգում է որդու զինակիցներին, հարցնում, ձեզ դեռ չեն հարցաքննել, ոչ լսում է, բազմիցս քնչական կոմիտե ու դատախազություն է գնացել, պնդում է, ոչ մի տեղաշարժ։
Ամեն ձևին ձեզ հարցաքննել են, դաժե 2 անգամ։
Դատախազությունից տեղեկացանք, սեպտեմբերի ադրբեջանական ագրեսիայի քրեական գործով մեծածավալ քնչական ու վարութային այլ գործողություններ են կատարվում։ Այս գործի շրջանակում քննության առարկա է նաև զինծառայող Աբราհամ Սարգսյանի ենթադրյալ վիրավորման և վերջինիս մարտադաշտում թողնելու հանգամանքը։ Դեպքից 5 ամիս անց այլ մանրամասներ չկան։
Միգուցե նա պատճառ կբերեմ, որ մենք իրանց կհասկանանք, բայց ճիշտն ասեմ։
Աբราհամի մայրն ասում է, հատկապես պայմանագրային զինծառայողները, որ հասուն տղամարդիկ էին, բայց իր 19-ամյա որդուն ձորում թողեցին, միթե նրանց կարելի է առաջնագից վստահել։
Նույն հաջողությամբ իրանք հիմա դիրքերն են, պոստերն են պահում, իմ տղուս բացի, էլի եթե պատերազմը լավ են, մյուս զինվորին կթողեն պատերազմի դաշտում, իմին, մյուսին, են մյուսին։
Ընտանիքում հիշում են որդու հետ վերջին զրույցը, հետո իմացան, որ արդեն վիրավոր է եղել, բայց հավատացրել է, թե մարտերը ուրիշ, հեռու մի տեղ են ծավալվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից աշխատանքային միգրանտները, պարզ ասած խոպանչիները, դեռ ցանկանում են մեկնել Ռուսաստան աշխատելու համար։ չնայած այդ երկիրը պատերազմի մեջ է, չնայած պատժամիջոցների տակ է, չնայած աշխատանքային միգրանտներին վերաբերող օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, խստացվել է հաշվառելու, գրանցելու կարգը, իսկ որ ամենակարևորն է, էականորեն բարձրացվել են նրանցից գանձվող հարկերը, միևնույնն է, Հայաստանից մարդիկ դեռ ցանկանում են, գերադասում են աշխատանքի գնալ Ռուսաստան։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի միգրացիոն ֆեդերալ ծառայության տվյալներով անցած տարի մոտ 15%-ով նվազել է այդ երկիր մեկնող հայաստանցի աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Եթե 2021-ին Հայաստանի մոտ 390,000 քաղաքացի է աշխատանքի նպատակով մուտք գործել Ռուսաստան, ապա անցած տարի 332,000-ը։ Զուգահեռ աճել է միգրացիոն հաշվառումից հանվածների թիվը։ Հայկական Կարիտասի միգրացիոն ծրագրերի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը սա բացատրում է ինչպես պատերազմով, այնպես էլ ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության վերջին խստացումներով։
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ միգրացիոն հաշվառումից հանելու թվերի այս աճը հենց պայմանավորված է վերջին փոփոխությամբ, օրենսդրության վերջին փոփոխությամբ, ինչի արդյունքում մեր քաղաքացիները ավելի մեծ թվով, այո, մուտքի, այսինքն միգրացիոն հաշվառումից անվել են, հետևաբար նաև աճելու է մուտքի արգելք ունեցողների թիվը։
Նոր կանոններով աշխատանքային միգրանտը 30 օր ժամանակ ունի Ռուսաստանում միգրացիոն հաշվառման կանգնելու համար։ Զուգահեռ պետք է բուժզնում անցնի ու մատնահետ քանձնի։ Ուշացնելու դեպքում չեղարկվում է միգրացիոն հաշվառումը եւ Ռուսաստանի տարածքում մնալը անօրինական է համարվում։ Հայկական Կարիտասի միգրացիոն ծրագրի փորձագետն ասում է, որքան շատ են անօրինական մնում, այնքան ավելի երկարում է Ռուսաստան մուտքի արգելքը։
Միգրացիոն հաշվառման կանգնում են 90 օր ժամկետով, բայց եթե 30 օրվա ընթացքում չեն հասցնում անցնել բուժզննում և հանցնել մատնահետ, ապա նրանց միգրացիոն հաշվառումը չեղարկվում է։ Եվ որքան երկար է մարդը առանց միգրացիոն հաշվառման գտնվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնքան երկար է տևելու նրա մուտքի արգելքի ժամկետը, 3-10 տարի ժամկետով։
Մեկ այլ փոփոխությամբ արդեն Ռուսաստանում գտնվող միգրանտների համար բուժզնության ու մատնահետ քանձնելու վերջնաժամկետը հունվարի 10-ն էր սահմանվել։ Փորձագետն ասում է, միգրանտների մեծ մասն օրենքի չիմացության պատճառով կամ մտածելով, որ դա իրենց չի վերաբերում, հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Բեժանյանի խոսքով օրենքը հետադարձուժ չունի, մարդիկ պետք է պարզապես ետ վերադառնան։ Խորհուրդ չի տալիս զարթուղի ճանապարհով մնալու փորձ անել, դա կարող է ազատազրկման հանգեցնել։
Փորձել սահմանհատել, փորձել անուն փոխել կամ ինչ-որ այլ լեվայլ զարթուղի ճանապարհներ, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս մեր միգրանտներին չգնալ այդ քայլերին, որովհետև շատ արագ պարզում են, որ և նույնականացնում են անձին, պարզում են, որ դա կեղծիք է, և այս դեպքում արդեն քաղաքացիներին սպառնում է քրեական պատիժ։
Ռուսաստանի տարածքում միգրանտների իրավունքների խախտումներով զբաղվող Թոնգ Ջահոնի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Վալենտինա Չուպիկը այսօրվա ահազանգի մասին պատմեց.
И вот прямо сегодня был случай, когда молодому
Հենց այսօր դեպք ունեինք, երբ չեղարկել էին երիտասարդի միգրացիոն հաշվառումը, քանի որ նա ավելի վաղ, դեռ հոկտեմբերին աշխատանքային պայմանագիրը խզել էր։ Հունվարին նրա միգրացիոն հաշվառումը չեղարկել էին, որի մասին ինքը նույնիսկ չգիտեր։
Չնայած Ուկրաինա ներխուժումից հետո սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսությունը լուրջ վնասներ է կրում, իսկ իրավապաշտպանները պարբերաբար զգուշացնում են խոպանչիներին, որ նրանց իրավունքներն այս պայմաններում կարող են ավելի շատ ոտնահարվել, այդուհանդերձ շատ շիրակցիների համար Ռուսաստանը մնում է արտագնա աշխատանքի հիմնական ուղղությունը։ Հատկապես գյուղերում հողից քիչ եկամուտ ունենալու պարագայում նախընտրում են դրսում եկամուտ փնտրել, մեծ մասն ասում է, ստիպված է գնում։ Այսուհետ միգրանտները պետք է գումար վճարեն նաև բժշկական ապահովագրության համար, վճարելու են հիմա, բայց օգտվելու են 3 տարի անց։
Եվ վճարում են սոցվճար, պարտադիր բժշկական ապահովագրություն, չնայած որ 3 տարի չեն կարողանալ օգտվել պարտադիր բժշկական ապահովագրությունից, բայց պարտավոր են 3 տարի վճարել եւ միայն 4-րդ տարին գնալուց հետո իրենք կարող են էլի վճարել, բայց օգտվել պարտադիր բժշկական ապահովագրությունից։ Սա էլ է ինչ-որ անհասկանալի, բայց էլի այդ գումարը կա, դա այդ ՕՄՍ-ի գումարն է։
Հարկային բեռն է ավելանում հասնելով 43.5%-ի ճիշտ այնքան, որքան Ռուսաստանի քաղաքացիների համար է։ Այս պայմաններում էլի կկրճատվի դեպի Ռուսաստան հայաստանցի միգրանտների հոսքը, թե ոչ, առայժմ հստակ չէ։ Խոպանի սեզոնը նոր է բացվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ևս պատրաստվում է զորամասերի տարածքներ վաճառել։ Մի ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը ինչ կարողանում էր վերցնում էր, հիմա երբ պահելը ավելի ծախսատար է դարձել, դրանց մի մասը վաճառվում են կամ նախկինում նույնպես վաճառվել են։ Նոր իշխանությունները պաշտպանության նախարարության պատկանող մի քանի տասնյակ գույք հանել են նախարարության բալանսից և հանձնել պետական գույքի կառավարման մարմնին, որ նա հանի վաճառքի։ Այս քայլերը այսպես թե այնպես զուգահեռվելու են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Նա նույնպես զորամասի տարածք է վաճառել, դուք նույնպես վաճառում եք, ուրեմն ի՞նչ եք ուզում այդ մարդից։ Բայց խնդիրն այն է, թե ինչպես է վաճառվել։ Դատախազությունը Օհանյանին մեղադրում է հողամասերը, կիչինությունները մի քանի անգամ ցածր գնով վաճառելու մեջ, որը պետությանը մեծ չափի գումարային վնաս է պատճառել։ Գլխավոր դատախազը նաև ասել է, որ եթե անգամ գումարային խնդիրներ չլինեին, այդ տարածքները ենթակա չէին օտարման։ Հիմա տեսնենք, ինչ են վաճառում կամ մտադիր են վաճառել նոր իշխանությունները։ Արդյոք դրանք անոտարելի տարածքներ են, արդյոք ծանոթ բարեկամի վաճառվում են ցածր գներով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փորձագետները պահանջում են կառավարությունից թափանցիկություն ապահովել պաշտպանության նախարարության ավելի քան 70 գույքի վաճառքի հարցում։ Մասնագիտական գնահատականները պետք է տան անկախ փորձագետները, ընդգծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։ Մոտ 1 տարի առաջ կառավարությունը պաշտպանության նախարարությունից պետական գույքի կառավարման կոմիտեին է փոխանցել օտարման ենթակա այս ցանկը, որտեղ Երևանի կենտրոնում գտնվող մայրաքաղաքային գնդի տարածքն է, ինչպես նաև մի շարք մարզերի զորամաս սերի տարածքներ ու շինություններ։ Դրանց մասին տեղեկատվությունը կոմիտեն ուղարկել է կառավարություն օտարման հարցերը քննարկելու համար։
Մաքսիմալ թափանցիկություն և մաքսիմալ պրոֆեսիոնալիզմ այդ ամենը բացատրելու հարցում և մաքսիմալ անկողմնակալություն, այդ երեքը միաժամանակ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով կասկածները չեն փարատվի, քանի դեռ կառավարությունը բացատրություն չի տվել, ինչու է որոշել օտարել օրինակ մայրաքաղաքային գունդը, որտեղ տեղակայված էր խաղաղապահ բրիգադը և որը չի գործում 44-օրյա պատերազմից հետո։
Ինչու, ինչ տարածքներ են, հա, որտեղ դրանք արդեն գաղտնիության բանից հանվում են։ Հիմա պետք է հիմնավորեն, թե ինչով է պայմանված այդ գույքի օտարման հիմնավորվածությունը։ Օրինակի համար, այդ գույքը պիտանի չի, այդ գույքը այլ նպատակներ օգտագործելու դեպքում ավելի ենթադրենք վնասակար է։
Կառավարության դեռ 2022-ի ապրիլի որոշման հիմնավորման մեջ միայն ընդհանրական ձևակերպումներ են, ըստ այդմ դրանք չօգտագործվող ծախսատար տարածքներ են, որոնց օտարման գումարները կուղվեն պաշտպանության նախարարության կարիքներին։
Տարիներ շարունակ նշված գույքերի պահպանման համար նախարարության կողմից իրականացվել և իրականացվում են ծախսեր՝ պահակի վարձատրություն, էլեկտրաէներգիա և այլն, որոնք արդարացված չեն բյուջեի տեսակետից։ Միաժամանակ պոտենցիալ ներդրողների կողմից պարբերաբար առաջարկներ են ներկայացվում նշված գույքերը վաճառելու կամ վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ։
Նշված է կառավարության հիմնավորման մեջ։ Արթուր Սաքունցը պնդում է, կառավարությունը պետք է հետևի, որ օտարման գործընթացը շուկայական գնով լինի և գումարներն էլ ուղղվեն հենց պաշտպանության նախարարությանը։ Եթե հիմնավորեն, որ մայրաքաղաքային գնդի տարածքը վաճառելով ավելի օգուտ կտան զինուժին, խնդիրը կարելի է լուծված համարել։ Մինչդեռ դիմադիրներն արդեն մի քանի շաբաթ է հայտարարում են, թե կառավարությունը Երևանի կենտրոնի զորամասի տարածքը կարող է վերածել նորակառույցների թաղամասի։
Նախկին Ստալիշնի պոլկ անունով զորամասի տարածքը, որը հիմա փոխանցվել է պետգույքին, որ առաջիկայում պատրաստում են կառուցապատել։ Այդպես բազմաթիվ այլ զորամասեր, նախկին գործող զորամասեր, որոնք այլևս զորամաս չեն, նախկին շինություններ, այդպես տրվելու են օտարման։
Անդիմադիր պատգամավոր Գեղամանուկյանի կարծիքով իշխանությունը նույն գործողությունների համար գործընկերոջը Սեյրան Օհանյանին է մեղադրում մեկ տարբերությամբ։ Այս դեպքում եւս զորամասերն իրենց տարածքներով պետք է օտարվեն, բայց արդեն կառավարության որոշմամբ։
Ոչ թե եթե մեղադրում են, որ պաշտպանության նախարարությունը զորամասերը վաճառում, այլ ասում են նույն գործողությունը, որը իրականում տնտեսություն ղեկավարելու հարց է։ Այո, կարող է իրավաբանական վարչությունը այս կամ այն գործողությունը պետք է փոխանցվեր պետգույքին եւ այլն, բայց հարցի էությունը չի փոխում։
Այս թեման թեժացավ, երբ գլխավոր դատախազությունը մեղադրանք առաջադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, նրան մեղադրելով 2000-ականներին զորամասերի տարածքները շուկայականից էժան գներով վաճառելու համար։ Ըստ դատախազան Նավարդապետյանի, Օհանյանն իրավունք չուներ օտարելու հատուկ նշանակության այդ տարածքները, դա արվում է կառավարության որոշմամբ։ Միջդեռ Օհանյանի ղեկավարած գերատեսչությունն ուղիղ օտարում էր ձևակերպել։
Սեյրան Օհանյանը, խախտելով հողային օրենսգրքի պահանջները, համաձայն որոնց արգելվում է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձան սեփականության իրավունքով փոխանցել պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հատուկ նշանակության հողերը և դրանց վրա կառուցված շենքերը կամ շինությունները, հանձնարարել է կադաստրային արժեքից անհամեմատ էժան գնով օտարել հատուկ նշանակության 31 տարածքը։
Պաշտպանության նախկին նախարարը խորհրդարանում պատճառաբանել էր, թե դրանք հին, չօգտագործվող տարածքներ էին, ծախսերը շատ էր և իմաստ չկար պահելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը նաև պատրաստվում է մեկ մարմնի մեջ միավորել կրթության գիտության նախարարության կազմում գործող մի քանի հաստատություններ։ Տեսնենք խոսքը ինչ կոմիտեների մասին է, ինչ է տալու այդ միավորումը։ Շենքեր են ազատվելու, թե միտեղ հավաքելով նրանց կարելի է աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնել։ Այդ նախաձեռնությանը կան դեմ և կողմ կարծիքներ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նախագիծը արդեն շրջանառվել բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե ստեղծելու։
Կրթության և գիտության նախարարությունը շրջանառում է մի նախագիծ, որով ստեղծվելու է բարձրագույն կրթության և գիտության նոր կոմիտե։ Այն իր մեջ ներառելու է այս պահին գործող գիտական երկու կառույցների ու նախարարության մեկ վարչության գործառույթները։ Գիտական աստիճաններ շնորհող կառույցի ԲՈԿ-ի նախկին ղեկավար Կարեն Քերյանը դեմ է այս ծրագրին, հենց այդ պատճառով էլ նախորդ ամիս հրաժարական տվեց։ Ասում է, եթե նախկինում իր ղեկավարած կոմիտեն, գիտական ներուժի զարգացման համար ստեղծված գերատեսչությունը, գիտության կոմիտեն, ու բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտության կրթության վարչությունը միավորվեն, ոլորտի զարգացումը կվտանգվի, օրինակներ է բերում։
Շատ մեծ ծավալի գործ ընկնում է մեկ կոմիտեի նախագահի պատասխանատվության ներքո է հայտնվում, որը անհնարին է սուբյեկտիվ որոշումները չառաջանան, որտեղ հակակշռող ոչինչ չի լինում։ Օրինակ, բուհերի միավորումը, օրինակ, top 500-ում 2030 թվականին 4 բուհ ունենալը։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտե, գիտության կոմիտե ու բարձրագույն և հետևական մասնագիտական կրթության վարչությունը։ Պետք է կարողանան համագործակցեն, ոչ թե պետք է բերենք բոլորը միտեղ լցնենք։
Քերյանը նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների վերացման վտանգ է տեսնում, թեև նախագծի հեղինակը գիտության կոմիտեն է, այդուհանդերձ մեր հարցերին պատասխանեցին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ Լուսինե Գրիգորյանը, չմեկնաբանելով Քերյանի մտահոգություններն, ասաց, գործողորենքը դեռ 2000-ին է ընդունվել։ Պարզապես 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններից հետո այն պատշաճ չի վերանայվել, հետևաբար բարեփոխումների կարիք կար։ Իսկ նպատակն ըստ նրա միասնական մեկ մարմին ստեղծելն է, որ գիտության տարբեր ճյուղերի ֆինանսավորումն ավելի արդյունավետ լինի, որ առհասարակ այս մարմինների միջև ցանկացած աշխատանք ավելի ճկուն ու արագ լինի։
Նախագիծը ի սկզբան է միտված է ոլորտում իրականացվող քաղաքականության ուղղությունները առաջ տանելու և բարեփոխումների ընթացքը ավելի կանոնակարգելու, նույնիսկ արագացնելու միտումով։ Նաև զուգահեռ ընթանում են բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի լրամշակման աշխատանքներ, և այդ օրենքի հիմնական առանցքային կետը բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների ինտեգրումն է։
ԲՈԿ-ի ու գիտության կոմիտեի միավորման մասին խոսվում է արդեն մի քանի տարի, թերևս կարելի է նորություն համարել միայն նախարարության հետբուհական մասնագիտական
մանկրթության վարչության ներառումն այս ցանկում։ Բոկի նախկին նախագահն ասում է, երբ իր դիրքորոշումը նախարարին է ներկայացրել, նախագիծն արդեն պատրաստ է եղել, ինչև այդ չի ունեցել նման հնարավորություն։ Այդուհանդերձ հավելեց նախարարը չի ընդունել իր մտահոգությունները։ Քերյանը շարունակում է պնդել, այս երեք կառույցների միավորումը ենթադրում է միանձնյա ղեկավարում։ Հակակշիռներ են վերանում, բանավեճերի հնարավորություն չի լինելու, ասում է նա։
Միանձնյա կառավարման համակարգ ենք ուզում ստեղծենք, որ երկրորդ, երրորդ անձինք չլինեն, այլ կոմիտեների նախագաններ չլինեն, այլ փոխնախարար չլինի նույն ոլորտով, որը կարող է գլուխ հանել այդ ամենից ու կարծիք տալ։ Այն ռեֆորմները, որ ակնկալվում են, արվել, այդ ռեֆորմները, այդ ստատուսը, այդ հնարավորությունները ունեցող կառույցը պարզապես ֆիզիկապես չի կարող անել։ Այլ չասած, որ այդ միասնականությունը մենք ունենք արդեն իսկ ընդունված կրթության ռազմավարություն, մինչև 2030 թիվը, որտեղ տարբեր թիրախներ ու շատ հավակնոտ թիրախներ նշված են։
Մեկ փոխնախարարն ու երկու կոմիտեների նախագահները կարող են իրար հետ քննարկել իրենց կողմից նախագծված փոփոխությունները ու հակակշիռ հանդիսանալ խնդրահարույց փոփոխությունների դեպքում, ինչը եւ տեղի է ունեցել գոնե նախորդ երկու տարիների ընթացքում։ Եթե կոմիտեն ստեղծվի, արդեն կլինի միայն մեկ նման պաշտոնյա երեքի փոխարեն, եւ միմյանց հակակշռելը այս մակարդակում կվերանա։ Բոկի նախկին նախագահի այս մտահոգության հետ համաձայն չէ նախարարության բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետը, պնդելով բանավեճեր միշտ են լինելու։
Կարծիքները ես էլ հակառակն եմ ասում, որ նախագիծ կամ որոշ միջոցառում կամ քայլ ձեռնարկելուց այդ մարմինում քննարկվի տարբեր ուղություններով եւ բարձրագույնի տեսակետից եւ գիտության տեսակետից եւ ընդհանրապես եւ մարմնից, կոնկրետ նոր ստեղծվող պետական մարմնից դուրս կգա մի նախագիծ, որը կարտահայտի և բարձրագույնի և գիտության տեսակետները, և ի վերջո նախարարության քաղաքականությունը, քաղաքական կարևոր պաշտոնը նախարարի պաշտոնն է, և որոշակի ուղություններով նախարարը առաջին համակարգողն է և այդ քաղաքական գիծը տանողն է։
Բոկի նախկին ղեկավարն ասում է, եթե անգամ միավորվեն այս կառույցները, ապա պետք է ոչ թե կրթության նախարարության, այլ գոնե կառավարության ենթակայությամբ գործեն, որպեսզի վերահսկման մեխանիզմներն ավելի ընդարձակ լինեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսենք Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրից հարցազրույցի մի հատված Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Բոշկոն հայերենը սովորել է շատ վաղուցվանից Երևանի պետական համալսարանում։
Ճիշտ ասած, մեզ ուկրաինացիներիս համար այս տարին եղել է ամեներկար տարիներ, որովհետև այնպիսի այնքան բաները բերել իր հետ մեզ բոլորի համար, պատերազմը հավիրքը հասկանալի է, բայց եթե ինքս ես դա զգում և տեսնում ես այս ամեն ինչ, իհարկե կրկնակի սարսափելի է դառնում ամեն ինչ։ Պատերազմը հիմա շարունակում է և ամեն օր բերում է նոր զոհերը բերում։ Մոտ 8 միլիոն մարդը ստիպված թողել է Ուկրաինան, գնացել է արտասահման և հիմա Լեհաստանում, ուրիշ երկրներում, իրենց երեխաներով հիմնականում կանայքն այդտեղ բնակվում, սպասում են մեր հաղթանակի։ Հաղթանակը հաղթանակին հասնելը դա էլ հեշտ բան չի։ Փառք Աստծո, որ մենք բարեկամներ ունենք մեր զինակիցներին, որոնք օգնում են, սատարում են ուկրաինացիներին զենքով, թե չէ ես նույնիսկ դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչպես պետք է զարգանային իրադարձությունները, եթե օգնություն չլիներ արմուտքի կողմից։ Այս պատերազմի մեջ մենք ուրիշ ելք չունենք, բացի դրանից, որ պաշտպանելու մեր հողը, մեր հայրենիքը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր ռադիոկայանի հետաքրքիր ծրագրերից է նորագույն պատմությունը։
Գյուղի ընչացքովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Պոդքասթների շարքը դուք կարող եք գտնել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած վերջին հաղորդումը մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին է։